ვაგრძელებთ ძალიან ძიმე თემით, თემაზე საუბრით, რომელსაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ უკვე რახანია, თუმცა ის ამბავი, რომელიც რაღაც წილად რამდენიმე დღის წინ, ასე ვთქვათ, გავრცელდა, გაჩნდა კითხვები და გუშინ დადასტურდა, ის რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ნაკლული გადაეცა საქართველოს ხელისუფლებასა და ოჯახს. მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი, დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მესმის არ არის იოლი ამ საკითხზე საუბარი, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ბევრი თვალსაზრისით. თქვენი ორგანიზაცია თავიდანვე 20 მარტს თუ არ მეშლება იყო მონაწილეობდა დაწყებაში, ხომ, ექსპერტიზის. აი თუ შეიძლება რომ მოვყვეთ იქიდან, რა იცით და რისი თქმაც შეგიძლიათ ახლა?
მოგეხსენებათ, ჩვენი ორგანიზაცია იურიდიული და საექსპერტო დეპარტამენტები ჩაერთო ამ საკითხის მოგვარებაში 26 თებერვლიდან. ჩვენი გეგმა მდგომარეობდა იმაში, რომ მიგვემართა ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოსთვის, ევროპული სასამართლოსთვის 29 წესის გამოყენებით, ეს გახლავთ გადაუდებელი ზომა რუსეთის წინააღმდეგ და მოგვეთხოვა ცხედრის გადმოცემა, მაგრამ სამწუხაროდ ოჯახი წავიდა ამის წინააღმდეგი, ალბათ გარკვეული შიშის გამო. შემდგომში, როდესაც იგი იქნა გადმოსვენებული, ჩვენი ექსპერტი, დამოუკიდებელი ექსპერტი, ჩართული იქნა გამოძიების მხრიდან უკვე სასამართლო ექსპერტიზაში.
ეს პროცედურა რისთვის გაკეთეს, დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვა? საჭირო იყო მეტი სარწმუნოებისთვის?
არა, მე გეტყვით, ჩვენ შევთავაზეთ ოჯახს და ისინი იყვნენ თანახმა, მაგრამ შემდგომში ოჯახმა შეცვალა ადვოკატი, ანუ სხვა უწევდა ადვოკატირებას და შესაბამისად ჩვენ მხარის მხრიდან ჩართულები ვეღარ ვიქნებოდით. ჩვენ ანუ მაინც გამოძიების დადგენილების საფუძველზე ჩაერთო ექსპერტია. ჩვენ ჩავერთეთ ამ საქმეში, იმიტომ რომ ცენტრი ემპათია არის, ასე ვთქვათ, პროფესიული ორგანიზაცია მიმართულებით წამების ხერხთა, როგორც წამების ფაქტების დოკუმენტირების, ასევე გამოძიების, თუნდაც ადვოკატირების და ასევე რეაბილიტაციის თვალთახედვით, აქვს საერთაშორისო გამოცდილება მიმართულებით, ყავს საერთაშორისო მნიშვნელობის ექსპერტებიც. შესაბამისად ჩვენ ჩავერთეთ ამ საქმეში.
ქალბატონ მარიამ, 21 მარტის განცხადებაში, ანუ 20-ში საღამოს ღამით გადაეცა ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას და 21 მარტის ღამით იყო, ესე ვთქვათ, ეს ექსპერტიზის მასალები აღებული. თქვენ 21-ში გავრცელეთ ინფორმაცია თქვენმა ორგანიზაციამ, სადაც წერდით განცხადება, რომ ცენტრის ექსპერტები თვლიან, რომ აუცილებელია ჩატარდეს კომპლექსურ კომისიური ექსპერტიზა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და შემდეგ შესაბამის პროტოკოლებს და დოკუმენტებს მიუთითებდით. ამ მაგ დროისთვის მესმის, რომ არ გასაჯაროდა, მაგრამ იყო თუ არა ცნობილი ცხედრის ნაკლულო?
რა თქმა უნდა, ამ დროისთვის იყო ცნობილი, როგორც გამოძიებისთვის, ასევე ექსპერტებისთვის, რომ სამწუხაროდ ორგანოების გარეშე იყო გადმოსვენებული. შესაბამისად ჩვენ არაერთ გზის, რა თქმა უნდა, დელიკატურად განაცხადეთ ამის შესახებ და ამიტომ, სწორედ ამიტომ თვლით, რომ აუცილებელია კომპლექსურ კომისიურ ექსპერტიზის დანიშნა. თუმცა სანამ
რას ნიშნავს ეს?
კომპლექსურ კომისიურ ექსპერტიზა ნიშნავს სხვადასხვა სპეციალისტის მონაწილეობით ექსპერტიზის დანიშნას. ისედაც სტამბულის პროტოკოლით, საერთაშორისო სტანდარტით ექსპერტიზა წამების ფაქტების გულისხმობს კომპლექსურ კომისიურ მიდგომას და არა დაუშვათ გარკვეულ მხოლოდ სასამართლო ექსპერტების მონაწილეობას, მით უმეტეს როდესაც ასეთი რთული ექსპერტიზა არის. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვდით და ველოდებოდით აქამდე ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, აღებული იყო ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევისთვის, მაგრამ ესე იგი 12 აპრილს ჩვენ მიმართეთ ხარაულის ეროვნულ ბიუროს, რათა გადმოგვეცეს ყველა არსებული მასალა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული რუსული ექსპერტიზის დასკვნა, რენტგენოლოგიური კვლევის შედეგები, პირველადი დათვალიერების შედეგები, ასევე ლაბორატორიული კვლევის შედეგები, რაც აუცილებელია ჩვენი ექსპერტისათვის იმისათვის, რომ მოამზადოს პირველადი დასკვნა, ასე ვთქვათ, შუალედური. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება შუალედური დასკვნა. შემდგომში ესე იგი ამშვალედურ დასკვნას ექნება გარკვეულწილად რეკომენდაციები, რომლითაც ჩვენ მიმართავთ გამოძიებას, რომ გამოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტაცია, რაც ასევე ექსპერტიზისათვის იქნება აუცილებელი და დაინიშნოს კომპლექსურ კომისიური ექსპერტიზა. ეს გახლავთ ჩვენი სტრატეგია. ჩვენთვის უცნობია სამხარაულის ბიუროს ასე ვთქვათ სტრატეგია, მაგრამ ფიქრობთ, რომ არაგონივრულად გაიწელა ეს ყველაფერი და შესაბამისად ჩვენ უკვე წერილობით მიმართეთ, რათა სხვათაშორის ვაცნობეთ როგორც ზედამხედველ პროკურორს, ასევე გამოძიებას, რომ მათ უზრუნველყონ ექსპერტისათვის აი ამ მასალის გადაცემა, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 52 მუხლით. ანუ უნდა განხორციელდეს კანონით დადგენილი უფლება, ასე ვთქვათ. თუ არ განხორციელდება და არ მოგვეცემა წვდომა, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივართავთ უკვე სამართალდამცავ ორგანოებს, ვინაიდან ეს არის ექსპერტიზაში სრულად შეგნებულად ხელის შეშლა.
ეს უკვე ეხება თქვენს ურთიერთობას სამხარაულის ბიუროსთან, ანუ ამას
გულისხმობთ? რა თქმა უნდა, სამხარაულის ბიუროსთან, ვინაიდან ეს გაიწელა, ჩვენ არ ვარაუდობდით, რომ ასე უნდა გაწელილიყო ეს ყველაფერი.
შუალედური კომუნიკაცია ქონდათ?
რა თქმა უნდა, ჩვენი ექსპერტი არაერთჯერ დაუკავშირდა, მაგრამ სულ პასუხი იყო, რომ არ არის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამდენი დრო არ ჭირდება ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, არსებობს სხვა ფოტო მასალა, ასე ვთქვათ, ვიდეო დოკუმენტირებული მასალა, რაც ასევე ჩვენს ექსპერტს უნდა გადაეცეს და მათ შეეძლოთ კომუნიკაცია ქონოდათ ჩვენ ექსპერტთან, რომელსაც დაუშვათ იმ მასალას მაინც გადასცემდნენ, რაც ამ დროისთვის იყო მზად. მაგრამ ვინაიდან ყოველ ჯერზე იყო პასუხი, რომ არ არის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები, ჩვენ მიმართეთ უკვე ოფიციალურად 12 აპრილს, ასევე ვაცნობეთ გამომძიებელს და პროკურატურას, თუ დაინტერესებულია ისევე როგორც სახელმწიფო, ასევე დაცვის მხარე, ასე ვთქვათ, სამართლიანი და კვალიფიციური ექსპერტიზის ჩატარებით, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ცენტრი ემპათიას ჩართულობა მათთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. და შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს მასალები უნდა გადმოეცეს ექსპერტს. თუ არ გადმოეცემა, ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ დაინტერესება ამ საქმის გამოძიების არ არის.
მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სერიოზულ გამოწვევაზე არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ექსპერტიზის პროცესში და გასაჯაროვდა ეს ინფორმაცია, თუმცა სფარცო საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი, თუმცა როგორც დღეს ვიგებთ ექსპერტიზის დაწყებიდანვე ნათელი იყო, რომ ცხედარი ნაკლული სინაგანი ზოგიერთი ორგანოს გარეშე გადაეცა საქართველოს ხელისუფლებას და ექსპერტიზაც ამ პირობებში დაიწყო 20-21 მარტის ღამით. სულ მალე, რამდენიმე დღეში, ერთი თვე შესრულდება ამ პროცესის დაწყებიდან და ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ პროცესის გაჭიანურებაზე ლაპარაკობს და იმაზე, რომ მათი ექსპერტი, ორგანიზაციისა ემპათია, მონაწილეობდა და მონაწილეობს ამ პროცესში, ექსპერტიზის დასაწყისში იმყოფებოდა ადგილზე და ახლა უკვე, ასე ვთქვათ, გასაჯაროვდა მთელი ეს კომუნიკაცია და გაჭიანურების სავარაუდო მიზეზით, შეიძლება ითქვას, რომ ექსპერტიზა არ არის დასრულებული. ჩვენც მივიღეთ ეს პასუხი, რადგან დავინტერესდით, რადგან თავიდან იყო ინფორმაცია, რომ ორი კვირა დასჭირდებოდა დაახლოებით შედეგების მიღებას და ამიტომ იყო კიდეც ინტერესი ამის მიმართ. მთავარი ამოცანა ამ ექსპერტიზის არის, რომ დადგინდეს არჩილ ტატუნაშვილის დაზიანებებისა და მისი სიკვდილის მიზეზშედეგობრივი კავშირი. თეორიულად თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილებაზე დაყრდნობით და თქვენ ცოდნაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია თუ არა შინაგანი ორგანოების გარეშე, რაც არის ნაკლული, არ ვიცი რამდენად საჭირო ამის დასახელება, შესაძლებელია თუ არა ამის გარკვევა, სიკვდილის მიზეზის დადგენა?
მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ზეპირად ვერ ვიმსჩელებ, აუცილებელი არის კომპლექსური კომისიური ექსპერტიზა ყველა მასალის შეგროვებით. შესაბამისად, ჩვენ როცა საუბრობთ შუალედურ დასკვნაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ დასკვნაში გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეულ კითხვებს გაეცემა პასუხები, მაგრამ ამავე დროს იქნება მოთხოვნილი ის დამატებითი დოკუმენტაცია თუ მასალა, რომელიც უნდა გადმოეცეს დე ფაქტო და ასევე საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან საქართველოს ხარეს, რათა სრულყოფილად ჩატარდეს ექსპერტიზა. თუ ვივარაუდებთ, ანუ ჩვენ იმ შემთხვევაშიც გვაქვს სტრატეგია, თუ ვივარაუდებთ, რომ არ გადმოგვეცემა ეს მასალა, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს დასკვნაში იქნება ასახული. დასკვნას აქვს ერთი პუნქტი, სადაც იწერება ყოველგვარი შეზღუდვა და რა თქმა უნდა, შეზღუდვაში იქნება ჩაწერილი ეს, რომ არ გადმოეცა ეს მასალა და შესაბამისად შემდგომში, ესე იგი, ესეც ინტერპრეტირებული იქნება. ანუ ასე თუ ისე შესაძლებელი გახდება სხვადასხვა ექსპერტის ჩართვით, სხვადასხვა სპეციალისტის ჩართვით, ვინაიდან თვითონ წარმოდგენილ დასკვნაში, ასე ვთქვათ, საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან არის განმარტებული, რომ გულისუკმარისობით გარდაიცვალა ეს ადამიანი, თუნდაც ამ მიმართულებით მსჯელობას ჭირდება სხვადასხვა ექსპერტის ჩართვა. ეს გახლავთ ექსპერტი კარდიოლოგი, როგორც მინიმუმ, ალბათ საჭირო გახდება ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის ჩართვა, რამდენად ტრავმა იყო სერიოზული ჩვენ გულისხმობ ფსიქოტრავმას და ასევე ტრავმატოლოგის ჩართვა, რამდენად შოკს დაუშვათ, ტრავმულ შოკს შეეძლო გამოეწვია თუნდაც გულისუკმარისობა. ხო, ანუ ეს არის რთული ექსპერტიზა, უნდა ჩაატაროს კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა, ვისაც ასეთი ექსპერტიზის გამოცდილება აქვს. ჩვენ არაერთი დასკვნა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ფიგურირებს წამების ფაქტებთან დაკავშირებით და საკმაოდ მრავალი საქმე გვაქვს ამ მიმართულებით მოგებული. შესაბამისად,
ანუ ვძანებთ, რომ უკაცრავად წამების წამების ექსპერტიზა სჭირდება სპეციფიკური ცოდნა კიდევ ვიდრე სხვა სახის.
ეს არის დარგი, ასე ვთქვათ, სპეციალური დარგი და გარდა ამისა არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები, სტამბულის პროტოკოლი, ასე ვთქვათ, მინესოტას პროტოკოლი და მთელი რიგი გაიდლაინები. გარდა ამისა მინდა განვმარტო, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ექსპერტიზის რეფორმა, სასამართლო ექსპერტიზის რეფორმა ვერ განხორციელდა წარმატებით. შესაბამისად ეს ექსპერტიზა კვლავ ხელმძღვანელობს იგივე სტანდარტებით, რითიც დღესდღეობით საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული რუსული ექსპერტიზა ხელმძღვანელობს.
რას გულისხმობ?
გულისხმობ კერძოდ, რომ აქ გახლავთ მიდგომები სხვადასხვა, მაგალითად ეს ექსპერტიზა ძირთადად ორიენტირებულია შეკითხვებს, დასმული შეკითხვების პასუხის გაცემაზე და თუ სხვა გარემოება, რომელიც პრაქტიკულად პროცესო კოდექსი ავალდებულებს დღეს ექსპერტს, რომ თუ სხვა გარემოებაც იქნა აღმოჩენილი, მან უნდა ეს აუცილებლად განმარტოს და ასე ვთქვათ დასკვნაში წარმოადგინოს, თუმცა ისინი რაღაცა შიშით უყურებენ ამ ფაქტს, ალბათ მათ უჭირთ თვითონ აი ამ წამების დეფინიციის გამოტანაც დასკვნაში და გარდა ამისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ განსხვავება საერთაშორისო სტანდარტებსა და ჩვენს რეგულაციებს შორის. კერძოდ მაგალითად არის ესეთი რეგულაცია 1978 წლის საბჭოთა რეჟიმის დრო დელი რეგულაცია დაზიანებების ხარისხის შეფასების და სამწუხაროდ ეს ექსპერტიზა დღემდე აი ამ 1978 წლის დაზიანებების ხარისხის შეფასებით ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობს და ეს თუ ამ სტანდარტებით ვიხელმძღვანელებთ არ არის გამორიცხული რომ იგივე მსგავსი დასკვნა მივიღოთ ცოტა განსხვავებული შესაძლებელია სიმძიმის ხარისხში რაც რუსულ ექსპერტიზას აქვს
რაც არ გინახავთ თქვენ ხო?
მე არ მინახავს, მაგრამ ჩვენ ექსპერტს
აქვს, როგორც ასევე
ჩვენ ექსპერტს აქვს შესწავლილი ეს დასკვნა და შესაძლოა ეხლა ვითხოვთ ამ დასკვნასაც, ანუ ვიცით შეგრაწერია.
ანუ წაკითხული აქვს, მაგრამ ხელთ არ გაქვს.
არა გვაქვს ხელთ, ვინაიდან წაიღეს, როგორც ამბობენ, პროკურატურამ წაიღოს ათარგმნელად, თუმცა ჩვენ ეხლა რუსულითაც ვიხელმძღვანელებდით. რაც შეხება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მიდგომა სამხარეულის ექსპერტიზის არის რთული ამ საკითხებისადმი. თანდაც ამას ერთვება ის გარემოება, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ორი მუხლით. ეს გახლავთ, ესე იგი, უკანონო გატაცება, თავისუფლების აღკვეთა უკანონო და განზრახ კვლელობა. ფიქრობთ, რომ ამ მუხლებს უნდა დაემატოს წამება და ეს არის 154 პრიმა მუხლი, მესამე ნაწილი, რომლის შედეგადაც დადგა სიკვდილი. ასე ვთქვა, ძალიან დამამძიმებელი გარემოება გახლავთ ეს. ამაზე ალბათ გამომდინარე, თუ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რა თქმა უნდა, შუალედურ დასკვნაშიც იქნება საუბარი, რაც ალბათ სამხარაულის ექსპერტიზას უჭირს ამ საკითხების გადალახვა, ხო? ახლა წარმოიდგინეთ, თუ ჩვენ შევაფასებთ ამ 78 წლის სტანდარტებით, საუბარი უნდა იყოს რაღაც ნაკლებად მძიმე სხეულის დაზიანებაზე, გარეგნულ დაზიანებას გულისხმობ და ამ დროს ადამიანი არის გარდაცვლილი, ხო?
ეს ვარაუდებია, ჯერ ჩვენ ინფორმაცია მართალია გაჭიანურდა, მართალია უფრო ადრე ველოდი, მაგრამ ჯერ ინფორმაცია არ ყოფილა ბიუროსი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური დასკვნა არაფერ არ ჩუალედური და არც საბოლოო არ გამოქვეყნებულა.
გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ დაველოდებით. მე ვამბობ, რომ სხვა მე სავარაუდო მიზეზებს განმარტავ, რატომ გაჭიანურდა, იმიტომ რომ გამორიცხულია ლაბორატორიულ კვლევას ამდენი ერთი თვე არ ჭირდება და შესაბამისად ჩვენ მათ ვერ დაველოდებით. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისგებლობა, ჩვენი ასე ვთქვათ სტანდარტები და ჩვენ ვითხოვთ დოკუმენტაციას, ანუ კვლევის შედეგებს, რათა ჩვენმა ექსპერტმა დადოს ეს ჩვენი აზრით საჭირო შუალედური დასკვნა.
ცოტათი დავაგვიანებ ახალი ამბების გაშვებას, მინდა კიდევ კითხოთ კიდევ ერთხელ, ალბათ მსმენელისთვის ეს არის საინტერესო ექსპერტიზის საკითხს რაც ეხება. ანუ თეორიულად მაინც შესაძლებელია თუ არა, რადგან დიდი არის საფრთხე, ჩვენ ვიცით რა დასახელდა თავის დროზე გაჭიანურების მიზეზად ცხედრის გადმოცემის, რომ ელოდებოდნენ პასუხს რუსეთის ფედერაციიდან, სადაც მასალები გაგზავნეს და ვარაუდი ახლა შეიძლება იმაზე, რომ ეს შესაძლებელია, ეს ზოგიერთ შინაგანი ორგანო სწორედ რუსეთში გაგზავნეს, ან კაცმა არიცის, ხომ? ეს საკითხიც ალბათ გამოსაძიებელი იქნება, მაგრამ მოლოდინი დიდი არ არის, რომ ეს ნაკლოვანება შეივსოს, ცუდია ძალიან ასე ლაპარაკი ამ ექსპერტიზის პროცესში. თუ კი ასე არ მოხდა, შესაძლებელი იქნება თუ არა გარდაცვალების მიზეზის დადგენა?
ფიქრობ, რომ მაინც იქნება სავარაუდოდ შესაძლებელი იმის გათვალისწინებით, რომ თუ არ გადმოგვეცემა საჭირო მასალა, რაც მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც გამოძიებას და თუნდაც დაცვის მხარეს უნდა მოეთხოვა აქამდეც, და სწორედ ამას ვსაუბრობ, მე რომ შუალედური დასკვნა ექსპერტიზის უნდა ყოფილიყო აქამდეც წარმოდგენილი, რაც შეიძლება სწრაფად, რათა იმის საფუძველზე გამოძიებას მოეთხოვა ეს მასალები. თუ არ გადმოცემა, ხო, აი
რა გზით იქნება შესაძლებელი?
ამას როგორ რა გზით გადმოცემა?
მიზეზის დადგენა სიკვდილის, აი მას გეკითხები.
მე გეტყვით, კომპლექსური ექსპერტიზის და კომპლექსურ კომისიური ექსპერტიზის სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვით და იმ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, რომელსაც მოგვცემს საშუალებას ეს მასალები და იმის ინტერპრეტაციით, რასაც არ გადმოგვცემენ, ამასაც თავის ინტერპრეტაცია ჭირდება, ფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იქნება?